Luke chapter 12. Otok chipon hap hapitan Jesus, jarini pui tataku na among, janum pipin nit pitcha, at nun egpa chi uchum nai huin chi ipkacha, muhay inat Jesus hinahun, jani hapit hinan intut tuchuanan inarinay.
Emajan ju nam patchung nai pinokpo chi parisis, tita on mapod chi ukalicha, muunhay ipatpatikcha, jangkay. Mauni ta uchum he arkaw at maininilamah kay si at sinahamad an ukali. At an amin chitatako, ginilaon che at sinun apohin tako ang taon unipooy at ugwan. At hijanan taon unan mahchom si panapitan jo ya maininila chumchumah nan magwaa. Ja taon unju ijab apuab nan arjon jo nan ohantako nan kuwarto an mun itangob si pantaw na mo pun ijari cha cham chama nan gwai am amungan chi cho or antataku
in lina ko chi
chong lon ju te a ki ta achi aju toma at hinam mamatoy hi ochor ju ti marpa ai jami id ma kai olog nan mangat hi uthum nan napohi mu itu chugwa cha ju te inilaon ju i toma tan ju hi apu dios chi toma tan ju ti olog nan pumatoy janarpa ai Ja olog na ko an mga ipijoy ay chadjud impirno. Di iman nung hede at hijay tumatanjo. Chuan pehonin si palog nan reman uhili. Muta on di achiar aligwan apu Diyos di cha. At ijar alanan harimunan chadjo. Di na parpalor aju di unan nalakay palog chan uhili. Di taon nan puju di iinila na ko si ujap cha. At achi aju numanomnom.
Inali na kachi.
Umanong hete, tinantakun makulog chi fagda nan ibanan tatakun aronay, hain chi takun Jesus an napto an impaloy chi taku. Di ifag uko ta aryo hinan aangher apu Diyos chi, ijahte taku. Mugwacho ay ko chi mangi haot an mangalih nan tatakoy, poona takun Jesus. Di ihaot uko ta aryo hinan aangher apu Diyos chi, Pon hete taku. Jata on hi unway mangulkud hina apohi ato ya maaliguan henen nun faholana. Munan takun mangulkud hina apohi at na naapunijanan alen nagwa ya achi ahan mar aliguan henen pahorna. Jagwa ay ta ipijoy cha ju nan himfaan chihudyo ono mi pijoy aju nan kofernador ono nan uchumnako an oopihjar Ja achi ju na nom nomon, chi aton jun manangkan chi cha. Ti hai chumat ngan ju chi, di tu chun na afunijanan an ren nagway hapiton ju.
Wachahan lalain na idngor, di inalinan Jesus chi.
Apo, arjom hinan aki an lalai, tapi jad gwona hinan kinaun amamin pinortana.
Mu inalin Jesus ay hijay.
Aki. Agkuya ni chatan hihad an mga ipano an mungkodwa ng kinaudyo.
Jo inalin Jesus hinan tatakuy.
Paputan jo ta chiadyo mga amnaw hinan poon kinaudyo. Titaon unchok choor chi kinaon hantako mua chi paapalog hipitakuanan apu Diyos himiid pogpog na.
Jo inurkud na han nipaer an inalinay.
Gwacha han atangjan an lalai. Jamaphod chi pajau na ti choor chi mauchor hi atagwatagwon. Jainarina namnom nai, hai ato nin ti ten mi id chi uchum na pangijalanga hiton choor an pakuy o. Jainarina ko hinomnom nai, hai ato japa iyo an amin nan alang o, ta hai a ongor chi ibijamma, ta hijay pangipon pona an amin hinan pakuy o, janan uchum na ko ang kinao. Ja arjo mahkay chi, Anak kaya ang choor ahanton inachangjan o ang mun olog hi itanod o atagotagon. At ichinong on montamo taun na mahkay hay mang mangan di umin inom ta ipaamamlong o tun achor o. Mo inalin apu Diyos ay hijay. Nakuchang chinomnom mo. Iad ugwan an mahtrom yamatoy a. At hay mang ikinauma hinan inchachaon mo Jumat hinako chimaat hinan takun mga mong hinan kinauna ton lota. Muhay panikan apu Diyos hiat na jamiid inachangjanad afunijan.
Inalin ko Jesus hinan intut tuchuganay.
आथिजा ने छुमला थे पंगारजा ऐछा जो अन अची अजो नुमानोम नोम हितानुजो जकिना उजो मनफप हि अठोर जो तिहतेन पि तकुआन जना फर फलोर जो उन हाइतानुजो ओनोलो फोंजो उन अज्यति खोन जो आत ननखा जांग ते अची छमुन ओहो ज अची चक मुमपुका जमिद आ आलांग छ मुता ऑन उन च अची अतोन हाना तिहि आपु दियोस मंगिछात हि महापुर छ आत इंजर अलानन न फर फलोर अजुन आपु दियोस ज उन्नन हामोते जकुलत खो तननम नमन जोय पि तखुवन जो जो उनचन गय ओलोग जु छमछमा अन मंगचुम ता ओलोम ज छमु छु ओय सि पि तखुवन जो At kaputa at si juolog ang mga ipaatu oy hiitang hipitakuan ju ang taon un machachawa chimaat jako tanumanom nom adyo nan utum na. Ti nom nomon joy aton nan habhapong an humangaw ti achicha ilufid ja ijopor chikina uta mugwagwa cha chamchama ti halimunan apu Diyos chicha. Muarjo ay cha ju ang taon un nan alin hi Solomon an pa achang jan jama ap ap hot ahan chi ti kho nan khina una mo makulog cham chaman ijar alanan ma ap ap hot nan ti kho chanen hab ha phong ja unnan khina on Solomon ja kulat kho ta im pap hot apu jes nan holo hi pu pholong ta ma phot chi ti kho cha an un mata kut ugwan an arko muhinam mafik khat jana polan at ijar alane atonan cha jo an ipap hot ne ti kho jo उन एतांग अनहान चिपंगुलुक जो अथिजानन आरो अन अची अजु नुमानोम नोम हि पंगलन जु इतानु जु जे इनोमोन जु तेन अमीन हाना जे हिजा ने अंग अंग हा छोन नन मिद पंगुलुक छन आपु जोस हि अलन मुई नीलन अमातो ओन महापुर तो ओन अमीन हाना अथिजाय नंगामोंग मुहाय अतन जु चचो चोलन जु पुन्नम नमन जु नाम पुमपाप तो अन आपु जोस अत ओकोद हिजान मनरीमोन हिनन महापुर जु
इनलीन कची
ताओन उन अजुना नत अन हिम पंपुन अन ताकु ज अची अजु तोमा अत तिमा अमलोंग हे अमातो ओ नन इचुमनजु नन पुमपाप तो आना अत एला उजु किना उजु ज इमफा छंगजु नन नन अगत गत ज अतोन जु ओय छु उमा थिना अत ग्वाचे निच छान अन आइ पिता कान अची मापा ए ता हिजे इहाजु पान नन किना उजुत अफुनी जान अन अची माकुत कुचांगान ज अची माकाउ तिमित आ मंगा काउ हिची जे अची को मलु लो ति हाय पोछन जो अगवचन चीन चांग जन जो जे हिजा को ची ननम नमन जो
इन तुलु हेसुस अनुन तुतु चु अन इनली नाय
पछुंग ने इपा फोर जोय खिना ओ जो जे ची लग जो ता उमात अजु नन फ्वार अंतो मोतो आर छन ममन नोट हिनन अपोचा पुमफंगा छन आर पुगवाना नन गय कसार ताचे चेन नॉन चन इफुगहुलन हिजा उन्न कुरकु कोन नन पानताउ ओत ओचोरना उन अक्विनोलो चचेन फ्वार तितो मो आर्च उन आतामन नन अपोच उमन नोंग हेतेन आर्ज ति हेचेन अपोच दि चाचा ने लोफोंग ना पोंतामुआना ज इपफुना चिचा नन पांगानन छ ज इचोलाना चिचा ओनोन छ इमन नोंग अमाफोट उन अक्विनोलो चचेन फ्वार anta on un lumafi onomun agwagwa a chi chumat ngana ta ito archan mamannot ay apucha ariana achi jo ari gwan hete kulat ta inilan nan at apung chi kutudna umarian chi manga kau at hawana nay humkopana phloi jamap hod hi unju ko aton hina ta che chen non jui pumfanga cha ti ha in an napto an imphloi chi ta ko jamum phanga cha hinan achi jo pangin nilan
जे इम्पकन पीटर अ हेसुस ची
आपु हेतेन इनुर उरकुद मुनिपा एर जे उनचन च मिजांग के ची पंगे तुचुगम ओनो अन अमीन ची तताकु
जे इनलिन आपु तो ओय
उरकु छ ची आ ची उन उन्नो जनांग इन नीलन तकाला हि जे पेंटो हन आपु ना ते पाप तो नै आफुंग ना अथ हि जे मंगे पिजापोंग हि ओनन नन इफानन तकाला नन अक तुचन ची पंगानन छ जनुम फात हन अपोचन अद आफोंग जकुला तोन उन्नुद हेनन तकाला नन पेंटो ना ताहाय पुम फंगाचन हन अपोना जतुमा मुतामुन चेन इनलिन नन अपोना अत मफोद चिमात अहिजा अत उमन्नोंग अन इचात हन अपोने न फगतु हाद ना ता हिजे मन्निक अन अमीन हिनन खिना उना मुकुला तारजोना नमनम नाय modnoi chipum fangachan han apomi at ente anan kun nanuprit hinan iibfanan takala jananganangan di iminu inum at mapuputong muwachay o han arkaw an achina amtan janumfangad han apona janichuka chinanupritanan hija at midchum hija nan miit pangulugcha tami mortan chicha immannong annan takalan nang inila penhod apona muagkwina impapto chi inatna ti agkwina inunod hechen apona di ongor chi ahoplitana. Munan agkwina ng inila pohchon apona muatonay ni pwahaw di mun ururloy chi ahoplitana. Di amin chi takun choor chi mitudtuchun chicha di choor ko chi mahapor hi unuchon cha. Di nantakun choor chi mitudtuchun chicha di choor ko chi mahapor hi unuchon cha. Ti achicha ay yamapahawalan cha.
Intuchun ko Jesus chi.
Tumalat chi Maria yamungpapahorte tatakuh tunlota. Mupohcho ampunaw chon cha tamarpa. Mipaligli kata hi angor. Janichuka chi punlong cha ja tanangamong unmarpa. Midmapto di arjonjoy arengkop chay tatakuh tunlota ti hay inaliya. Muachi. Ti unchat ko matughay. Tinan uchumna, yon uchona. Muachia hinan uchumna. Jamete ad ugwan, jamatughay nan hinaama. At remacha ay, janan tolo, jamipohor cha nan chugwa. Jamipohor nan linalae, nan impopaluy chan linalae. Jumat ko hinan pinapay, an mipohor cha ko hinan impopaluy chan pinapay. Jumat ko hinan apugon cha, an mi pohorcha nan inapochan pinapay.
Inalin ko Jesus hinan tatakoy.
Dikonju ay nan punot an mon ahot an marpo alimuhan ti arkaw di inila jun naoy an umuchan, jamaat. Di tikonju ay tatomodob an marpo apit hi agwan hi unhakangon ti puhuan ti arkaw di arjon joy mun ohab, jametto. Inila jun mangimaton at tsadya jaton lota mula jahjo, ti achi ajo pa imaton hi aat si maat at ugwan. Koh ta achi jo nom nomon chinahamad hi atonjo. Ti kula ti wache mang itiak lamon cha jo nan huwis at alagwahon jo hija nan chalan tar aluon jo ta achi na itoloy. Ti achi jo ay jamid mapto di ijuy cha jo nan huwis. Janan huwis, si mang ipifalod ay cha jo. Ya umannong heten arjo. Tiwa ay tamipalud ajo, yamahapor ang paapfo laon ju'y mortaju, ang taon un ohan hepeng, ya un ajo mipoktan.